την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Άιτε με στη ζυγή το πυρωμένο κέντρο. Άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιτε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιτε και φτερά πολυθωμένα απ' τα κορμιά τους.
Δεν μπορούσα και δεν ήθελα να βάλω ένα άλλο τραγούδι. Η Ανδρομέδα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και είναι γνωστό της πάση με πώς επιμονή κάθε φορά στα γλέντια. Αυτό ζητάω. Πάντα σε ετοιμότητα να διαχειριστώ την κούραση των φίλων μου, έτσι, που αντιτίθενται στο ότι επαναλαμβάνομαι. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο «Στην Ανδρομέδα και στη Γη». Είναι ένα υπέροχο τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Η σημασία και το περιεχόμενό του συνδυάζουν ποιητικές εικόνες, εξωπραγματικά στοιχεία και βαθιά συναισθήματα. Και γι' αυτό μάλλον είναι από τα αγαπημένα μου και τα πιο αγαπημένα του κοινού ever. Αυτή η ταυτόχρονη γύρωση και μεταφυσική διάσταση είναι βαθιά θεσσαλική. Δεν είναι αστικό υπαρξιακό. Είναι αγροτικό, με μια μεθυσμένη μελαγχολία, κάπως διονυσιακό. Μιλά για τον έρωτα. Μιας που αυτό το πουπουσουκού, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχουμε τον διπλό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Χθες και το Σάββατο έχουμε το Αγίου Βαλεντίνου, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, αν όχι αυτό. Αλλά μιλά για τον μεγάλο έρωτα. Τον μεγάλο έρωτα που ξεφεύγει από τα όρια της γης και φτάνει ως την Ανδρομέδα. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για τον έρωτα κοσμογονία. Μιλάμε για κάτι συγκλονιστικό. Ένα πράγμα εκρηκτικό. Όμως δεν μιλά μόνο γι' αυτό. Δεν μιλά μόνο για το ρομαντικό έρωτα. Αλλά και για την αδυναμία του κόσμου να χωρέσει αυτόν τον έρωτα. Οι ποιητικές εικόνες και συμβολισμοί που μεταφέρονται και η γλυκιά μελωδία του κομματιού έχουν μέσα τους μια υπαρξιακή δυσφορία. Η λέλαπα του έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει στη γη. Η γη στο τραγούδι δεν είναι απλά μέρος, αλλά είναι κάπως σαν ένα βάρος, ένας χώρος όπου τα πάθη αλωνίζουν τα σωθικά και ο κόσμος δεν τη χωρά. Ζεις, αλλά δεν αντέχεις να ζεις έτσι. Χρειάζεσαι μια λύτρωση. Όλο αυτό το συνέστημα, η ένταση, η επιθυμία, ο πόθος, η καψούρα, ο νταλκάς, τον ταλκάς καλύτερα και το μεράκι, ας πούμε, η αγωνία, κάνουν την αγάπη να γίνεται δύναμη φυγής για να σωθεί από αυτή την κατάσταση του εκμαυλισμού και της καταστροφής, όπως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο ίδιος ο έρωτας. Η Ανδρομέδα μπορεί να διαβαστεί λοιπόν ως ένα τραγούδι για το θάνατο, όχι ως τέλος, αλλά ως το μόνο τόπο που ο έρωτας μπορεί να υπάρξει ακέραιος, μακριά από τη φθορά, τον πόνο και την ασφυκτική πραγματικότητα της γης. Για να σωθεί όλο αυτό λοιπόν πρέπει να μεταφερθεί κάπου αλλού, μακριά στην Ανδρομέδα. Η Ανδρομέδα είναι ο αστερισμός που σημειώθηκε για πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο, τον παλιό αυτό της μαθηματικής συντάξεως, όπως ανήκε ο Όμιλος, που ήταν και ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που αναγνώρισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Αλλά είναι και το καταφύγιο, το ουτοπικό μέρος, ο ουτόπος, αντίβαρο στη γη που φυλακίζει και φθείρει και γερνά τα πάντα. «Θανήν πέπρωτε άπαση», είπε ο Πυθαγόρας. «Αλλά κρίσον γάρ εσάπαξ θανήν, ήτας άπασας ημέρας πάσχην κακός», έγραψε ο Εσχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη. Δηλαδή καλύτερα να πεθάνουμε μια φορά παρά να υποφέρουμε όλες τις μέρες. Ο έρωτας τα πιο δυνατά πάθη, αυτά επιβιώνουν μόνο εκτός ζωής. Και αυτό τι είναι αν όχι ποιητικά ένας ορισμός του θανάτου. Όλα αυτά είναι απολύτως παπακοσταντινικά. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και εμπνεύστηκε από τον άγριο και ανυπότακτο αυτό τόπο. Ο Τύρναβος λοιπόν, με 16.900 κατοίκους ή παλαιότερα Τούρναβος, είναι η πέμπτη σε πληθυσμό πόλη της Θεσσαλίας και βρίσκεται στο νομό Λαρίσης. Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, γνωστή για το Τσίπουρο και το Ούζο, καθώς και το καρναβάλι των Διονυσιακών καταβολών και το μοναδικό τους έθιμο, το Μπουρανί. Έδρα του Δήμου βρίσκεται στο υψόμετρο 90 μέτρων στους πρόποδες του όρους της Μελούνας. Κυρίως ο Τύρναβος είναι τόπος εμπειρίας. Και μαζί σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο πολύ αγαπημένος μας μουσικός, θα μας μιλήσει για τον Τύρναβο, για τις φωνές που έγιναν στίχοι και για εκείνο τον τόπο που δεν κατανομάζεται πάντα, αλλά υπάρχει σε κάθε του τραγούδι. Η Αναστασία Παναγιώτου, διευθύντρια του Αγροτικού Ινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, θα συζητήσουμε παρέα για το Τσίπουρο, το συνεταιρισμό, και θα μας εξηγήσει τι κάνει το απόσταγμα του Τυρνάβου τόσο ξεχωριστό. Τέλος, η Ευγενία Μαμανού, αντιδήμαρχος πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής, θα μας βάλει στο καρναβαλικό mood, μιλώντας για τον Μπουρανί και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Τριναβίτικο Καρναβάλι. Λοιπόν, ο Τύρναβος είναι από τα παλιά χρόνια μια ανεπτυγμένη και πολυπληθής περιοχή. Στοιχεία ύπαρξης κατοίκησης στη θέση της σημερινής πόλης υπάρχουν από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Λοιπόν, ο Τύρναβος. Στα Βυζαντινά χρόνια, όμως, αυτός ο μικρός αγροτικός οικισμός είχε μια στρατηγική θέση στην Θεσσαλική πεδιά. Κατά τον 14ο αιώνα, ο οικισμός αυτός συρρυκνώθηκε πολύ και εγκαταλείφθηκε για ένα διάστημα. Εξαιτίας των αλλεπάλληλων επιδρομών των διαφόρων φύλων, των Σέρβων, των Αλβανών, των Καταλανών και των Τούρκων. Όλα αυτά σταμάτησαν το 1423 με την οριστική κατάκτηση της Θεσσαλίας από τον Τούρκο στρατηγό Τουραχάν, που την επανίδρυσε. Ακολούθησε η μεγάλη ακμή του Τυρνάβου, που ήταν γύρω στον 17ο και τον 18ο αιώνα, φτάνοντας τα 4.000 σπίτια, δηλαδή 20.000 κατοίκους περίπου. Περισσότεροι από αυτούς τους κατοίκους ήταν Έλληνες. Ο Έντουαρντ Μπράουν, που επισκέφθηκε την πόλη το 1666, σχημάτισε την εντύπωση ότι η πόλη ήταν πολύ σημαντική. Ο Τύρναβος ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένος εμπορικά και η φήμη του για την αμπελουργία και την παραγωγή κρασιού και αποσταγμάτων έφερνε κόσμο από παντού. Οπότε δημιουργήθηκε και μια εφοριαστική τάξη και ο τόπος γνώρισε μια έντονη πολιτιστική ζωή. Μετά τον ερχομό του 19ου αιώνα, ο Τύρναβος περιήλθε σε παρακμή και από το ημερολόγιο του Φραγκίσκου Πουκεβίλ το 1815 μαθαίνουμε ότι στην πόλη κατοικούσαν μόνο 3.000 Έλληνες και κάποιοι Τούρκοι. Το 1821 ο Τύρναβος συμμετείχε στην Επανάσταση με τις αναμενόμενες καταστροφές και αναταράξεις. Έπειτα το 1881 η Θεσσαλία και ο Τύρναβος προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος και σιγά σιγά, αφού οι άνθρωποι βρήκαν τα πατήματά τους, ασχολήθηκαν με αυτό που ήξεραν καλύτερα να κάνουν. Οπότε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε μια συστηματική ανάπτυξη αμπελουργίας και απόσταξης τσίπουρου. Το 1961 ιδρύθηκε ο Αγροτικός Συνοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου και οργανώθηκε η παραγωγή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι εξαγωγές και να αποκτάει μεγαλύτερη φήμη. Οπότε στον 21ο αιώνα καθιερώθηκε ως ο τόπος που συνδυάζει την αγροτική ανάπτυξη και τον πολιτισμό, δηλαδή την αμπελουργία και τις τέχνες, όπως για παράδειγμα είναι η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά. Και αποτελεί βέβαια πρότυπο για τις προκλήσεις των καιρών μας, ως παράδειγμα βιωσιμότητας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Όποιος βρεθεί εκεί δεν προσπερνάει φυσικά το περπάτημα στην πόλη και στη φύση, έτσι για να πιάσει ρυθμό και vibe αράγματος στο καφενείο. Δρομάκια, πλατείες, καφενεία, κουβέντες, τάβλοι. Ο Τύρναβος όμως αποκαλύπτεται αργά. Προφανώς, για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να πιεις κρασί και τσίπουρο. Είναι γεμάτος αμπέλια και φυσικά από στα κτίρια και ιστορίες γύρω από τα αμπέλι. Εδώ το ποτό δεν είναι trend. Είναι μάλλον η καλύτερη εμπειρία της ζωής σου. Επίσης, αν πας πρέπει να δώσεις χώρο σε αυτό που κάνει ξεχωριστή την εμπειρία κάθε φορά, στην κουζίνα δηλαδή. Η κουζίνα της Θεσσαλίας είναι γεμάτη με ζεδάκια για τη μέση, χόρτα, κρέας, αρνί, κατσίκι, σούβλας, φούρνου, γάστρας. Αυτά είναι κλασικά, ειδικά για τις γιορτές. Αλλά έχουμε και έξτρα κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, λουκάνικα, χωριάτικα με πράσα ή με λάχανο. Συχνά έχουν και μυρωδικά. Και βέβαια και τις κατσαρόλας, έτσι, πιο παραδοσιακά πράγματα για να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τραχανάς γλυκός ή ξινός, φασολάδα με όσπρια του κάμπου, πίτες χειροποίητες όπως χορτόπιτα, τυρόπιτα, κολοκυθόπιτα με το φύλλο στο χέρι. Τυριά, εντάξει, μυζήσα και γαλοτήρι, φέτα Θεσσαλίας είναι η βάση των πάντων και συνοδευτικά. Εννοείται ψωμί φρέσκο προζυμένιο. Έπειτα θα έρθουν και εκδρομές στο Θεσσαλικό κάμπο, κάτι το ανυπέρβλητο. Το άγριο τοπίο γύρω από τον Τύρναβο εξηγεί ακριβώς το χαρακτήρα του. Ανοιχτό, γηίνο, επίμονο. Και αν βρεθείς στην κατάλληλη εποχή, δηλαδή τώρα, μπορείς να ζήσεις μια περιπέτεια που μπλέκει σάτυρα, σώμα, παράδοση και ελευθερία. Το καρναβάλι είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους, αλλά βασικά η διονυσιακή πλευρά του Μπουρανή κρατάει ζωντανή τη μνήμη και το γέλιο των αρχαίων εορτών.
We'll be right back.
Στο Θανάση Παπακοσταντίνου είπαμε ότι Ρίναβος είναι εκεί, υπάρχει, αλλά δεν κατονομάζεται πάντα. Είναι όμως εκεί, στις λέξεις, στις εικόνες, στα όργανα, στη φωνή, στις ανάσες, στη μέθη. Γράφει με υπαινιγμούς, με αλληγορίες, αφήνει τις σιωπές και γεμίζει τις στιγμές. Όπως ακριβώς και ο Τίναβος που δεν ανοίγει με την πρώτη, αλλά ανοίγει με το χρόνο. Πάντα όμως έχει κάτι να μας δώσει. Έτσι και η μουσική του κρύβει θησαυρούς που δεν αποκαλύπτονται με την πρώτη ακρόαση, αλλά ξεδιπλώνονται με το χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία μας. Ένα χώρο που όλοι χωράνε και συναντιούνται. Για το πώς λοιπόν έζησε και ένιωσε στον Τίρναβο, είναι μαζί μας σήμερα ο Θανάσης Παπακοσταντίνου να μας πει ο ίδιος πως η περιοχή, η πεδιάδα, το βουνό και τα ποτάμια του τον έκαναν το δημιουργό που είναι σήμερα. Καλώς ήρθες, Θανάση.
Καλώς σας βρίσκω. Εύχομαι υγεία σε εσένα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Όλα να πάνε κατευθείαν.
Να διευκρινίσουμε το ότι μου ζήτησες να μιλήσω στον ελληνικό, γιατί εγώ μόνη μου δεν θα μπορούσα να το κάνω.
Ναι, νιώθω περίεργα όταν... Εγώ γενικά δεν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό και νιώθω περίεργα όταν ένας μιλάει στον πληθυντικό και ο άλλος στον ελληνικό. Δεν είναι σωστή σχέση επικοινωνίας, οπότε γι' αυτό το ζητάω.
Το ακούω πολύ. Λοιπόν, θα μας πεις έτσι τώρα, να μπω κατευθείαν στο ψητό νομίζω, ποια είναι η σχέση σου με τον Τίρναβο?
Είναι σημαντική, γιατί εκεί πέρασα τα χρόνια τα παιδικά και κατά τη γνώμη μου η πατρίδα μας είναι εκεί που περνάμε τα παιδικά χρόνια. Να το δούμε με τη στενή έννοια. Γιατί όταν ρωτάει κάποιος από πού είσαι, εκεί έμπαινα συνεχώς σε ένα δίλημα. Τι να πω, εκεί που γεννήθηκα, εκεί που από όπου προέρχονται οι γονείς, ή εκεί που μεγάλωσα, εκεί που ζω τώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κατέληξα ότι, επειδή η πατρίδα είναι η παιδική ηλικία, το έχω και σε ένα τραγούδι που λέει: καμιά σημαία, καμιά πατρίδα δεν θα μπορέσει να σου πει όσα σου λέει μια φωτογραφία που σε κρατάει μικρό παιδί. Επομένως λοιπόν, ο Τίρναβος είναι η πατρίδα μου.
Ο δικός σου Τίρναβος είναι αυτός της παιδικής ηλικίας λοιπόν?
Ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί μετά έφυγα να σπουδάσω και...
Πού πήγες?
Έμεινα Λάρισα για κάποια χρόνια, τώρα μένω ένα χωριό στην επαρχία Αγιάς.
Οι σπουδές Θεσσαλονίκη, να μαντέψω.
Θεσσαλονίκη, ναι.
Το μάντεψα λόγω τη.
Από πού, από τη χρειά της φωνής?
Ναι, κάτι έχει βαρύνει, θα μου πεις. από τη Λάρισα και πάνω, αλλάζει γενικότερα. Οπότε δεν ήταν το αξιολογικό κριτήριο αυτό. Όχι, το υπέθεσα γιατί η σκηνή, η μουσική της Θεσσαλονίκης τα χρόνια που σε σχημάτισαν μουσικά ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη και κάπως έκανα τη σύνδεση και πέτυχα μέσα.
Ναι.
Πιστεύεις όμως ότι πιο πίσω, πριν πας εκεί, ο Τίρναβος σου μάθε να μιλάς ή να σωπαίνεις?
Δεν νομίζω να μου έμαθε ο Τίρναβος. Νομίζω ότι είναι μια εσωτερική διαδικασία το να μιλάς ή να σωπαίνεις. Όπως και στη δημιουργία, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν παίζουν μεγάλο ρόλο τα εξωτερικά τοπία, αλλά τα εσωτερικά.
Ναι, αλλά ο τρόπος ερμηνείας...
Σίγουρα μου έμαθε να μιλάω με την βαριά προφορά, δηλαδή, δευτεραλιώτικη.
Την οποία δεν απεμπόλυσες και είναι πολύ ωραίο αυτό.
Όχι μόνο αυτό. Έχει περάσει και στα τραγούδια. Ναι. Χρησιμοποιώ και λέξεις, χρησιμοποιώ και... τοπονύμια της περιοχής, γιατί να σου πω κιόλας, πιστεύω ότι όσο πιο τοπικός είσαι, τόσο πιο παγκόσμιος. Και θα το εξηγήσω εντάχει, το να είσαι τοπικός, δηλαδή το να μιλάς για πράγματα που έχεις ζήσει, είναι κάτι το αυθεντικό και η αυθεντικότητα είναι παγκόσμια σταθερά. Γι' αυτό ας πούμε και μπορούν να μας συγκινήσουν και παραδοσιακές μουσικές από άλλες χώρες, που δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν ξέρουμε πώς είναι. Παρ' όλα αυτά βγαίνει μέσα τα έργα τους, τις μουσικές και τα τραγούδια, βγαίνει η αυθεντικότητα, η αναβλήση.
Με έναν τρόπο... Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι. Δηλαδή χρησιμοποιώ πολύ συχνά τις εικόνες που έχω και από τον Τίρναβο και από όπου αλλού, έτσι, αναπτύχθηκα σαν άνθρωπος, χωρίς να το σκέφτομαι.
Ήθελα να ρωτήσω με ποια διαδικασία αποφασίζεις και κάνεις την επιλογή της εκάστοτε χρήσης της τάδε εικόνας, της τάδε λέξης, του τάδε ερεθίσματος.
Δεν είναι αυτό, δεν είναι κάτι, ας πούμε, προκύπτει από τη λογική και κάτι μηχανιστικό. Θα είναι, ποτέ δεν ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί να, ξέρεις, να συμβεί κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικό στη ζωή σου ή στον κόσμο και να μην μπορέσει ποτέ να ξεπηδήσει μέσα από την τέχνη και να είναι κάτι το εντελώς ασήμαντο. Δηλαδή να δω ας πούμε μια σκιά σε ένα σκαλοπάτι και αυτό να αποτελέσει έναυσμα για να γράψω ένα στίχο. Δεν ξέρω, αυτό γίνεται στην ουσία. Έρχονται, δεν τα βρίσκουμε εμείς, έρχονται και μας βρίσκουν και οι μουσικές, έλεγα και οι εικόνες.
Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι αξιοποιείς με έναν τρόπο και τα στοιχεία της επικαιρότητας, το τι συμβαίνει, αλλά και τα στοιχεία που προϋπάρχουν.
Θα έλεγα όχι πολύ συχνά τα στοιχεία της επικαιρότητας, δεν είμαι χρονογράφος, ας πούμε, χρονικογράφος, πραγματικά δεν είμαι. Νομίζω ότι γράφω κυρίως, περισσότερες φορές γράφω άθυλα και άχρονα.
Ναι, τότε ήταν μια λανθασμένη μου εντύπωση, αλλά δεν ξέρω, κάπως έχουν μια διαχρονικότητα επίκαιρη όμως. Δεν είναι ότι μπορούν να συνδεθούν πάρα πολύ με πράγματα που έχουν γίνει. Το έχουμε δει και στο ότι παίζονται σε φεστιβάλ και πολλοί άνθρωποι έτσι, των πιο προοδευτικών και των ελεύθερων ιδεών ταυτίζονται με αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως βρίσκεται και μια φωνή και κάπως εκφράζεται κάτι το οποίο σιγοκαίει χωρίς όμως να μπορεί να βρει δίωδο χωρίς αυτή την καλλιτεχνική έκφραση και καλλιτεχνική πρόσληψη του ερεθίσματος. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό.
Ναι. Αυτό γίνεται πάντα στην τέχνη.
Ναι.
Για τους ποιητές, ας πούμε, λένε, που είναι και αυτό τέχνη σπουδαία κιόλας, ότι ο ποιητής είναι ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει συνέχεια αυτό που δεν έχει υποθεί ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν υπόγεια πράγματα. Υπάρχουν πρώτα-πρώτα, υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο. Στην ουσία η έπνευση είναι η σύνδεση ενός καλλιτέχνη, ενός ενδιάμεσου με το συλλογικό ασυνείδητο, να βγάλει στην επιφάνεια αυτό που έχει ζήσει το ανθρώπινο είδος στην πορεία του. Κάπως έτσι.
Ναι.
Ο τύναβος με έχει επηρεάσει, έτσι. Με έχει επηρεάσει σε αρκετά πράγματα, επειδή ακριβώς οι αναμνήσεις μου είναι από εκεί, οι οποίες συνεχώς τρυπώνουν, χωρίς να το επιλέγω αναγκαστικά. Όπως συμβαίνει στους στίχους, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τα όνειρα. Όπως στα όνειρα έρχονται και πλέκουν αφενός μεν ότι ζήσαμε κυρίως την μέρα πριν κοιμηθούμε, επεμβαίνει η κατάσταση του σώματός μας στη διάρκεια του ύπνου, αλλά επεμβαίνουν και τελείως κουφά και ανεξήγητα στοιχεία και γίνεται ένα χαρμάνι. Αυτό είναι κατηγνωμένο όνειρο. Με τον ίδιο τρόπο το ίδιο συμβαίνει και με τα στιχάκια, τουλάχιστον σε μένα. Μπαίνουν μέσα πράγματα που έχω βιώσει, είτε στο παρελθόν είτε πολύ πιο κοντά στο παρόν, και μπαίνουν μέσα και ανεξήγητα στοιχεία. Και έτσι δημιουργείται κάτι
μαγικό,
υπερεαλιστικό, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Μαγικό, και αυτό κουμπώνει στη μαγεία και στο μη εξηγήσιμο. Θυμάσαι μια συγκεκριμένη γειτονιά ή ένα δρόμο ή ένα στέκι ή κάποιο καφενείο, μια αυλή που...
Θυμάμαι, ναι.
Εντάξει.
Που
σε χαρακτήρισε, ήθελα να πω, ή που σε έχει σημαδέψει ή που τέλος πάντων...
Κοίταξε, πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Τι να πρωτοπώ, να σου πω δύο εικόνες.
Τρεις θέλω. Θέλω το top 3, έτσι πάει.
Δεν ξέρω τώρα... Αν σκεφτώ, θα σου πω. Μία είναι μια αυλή όπου υπήρχε μια εξαιρετική κορομιλιά, που προσπαθώ έκτοτε να βρω τέτοια κορομιλιά, με πολύ μεγάλα οικοδόμηλα και μπαίναμε και τα κλέβαμε. Στο σπιτσιρικά, δεν. Η άλλη είναι μια εικόνα που έχω από τις νύχτες του Τυρνάβου. Εγώ ήμουν πιτσιρικά βεβαίως τότε. Δεν έπινα, αλλά υπήρχε ένα μαγαζί παλιό και πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Από εκεί περάσανε, έρθει ακόμα και ο Ρίτσος, ο ποιητής, από όπου βγαίνανε αργά τη νύχτα διάφοροι μεθυσμένοι τυρναβίτες και τρεκλίζανε στο δρόμο μιλώντας μόνοι τους. Μου έχει μείνει και αυτή η εικόνα.
Δυνατή ανάμνηση.
Ναι. Και έχω και, θα σου πω και μία που δεν είναι, αυτή δεν είναι καλή ανάμνηση. Έχει να κάνει με το ότι σαν μικρά παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμμετείχα και εγώ μερικές φορές, έτσι, σαν πιτσιρικάς, συμμετείχα στην διαδικασία που ένα φίλο μας που ήταν έτσι πιο ευάλωτος, κάπως τον πιέζαμε ψυχολογικά.
Ναι.
Στη γειτονιά, ναι.
Σε μικρές κοινωνίες αυτό.
Και άλλη μία, θυμήθηκα κι άλλη μία, είδες τώρα, θυμήθηκα κι άλλη μία που ήρθε η αστυνομία στη διάρκεια της Χούντας, έψαχνε έναν θειό μου για να το συλλάβει, ο οποίος ήταν αριστερός, εγώ φυσικά δεν ήξερα. Μας ρώτησαν, μήπως ξέρει κανείς που είναι ο Άδε, ας πούμε. Και λέω, ναι, ξέρω εγώ, και τους πήγα. Πήγα και πιάσανε το δύο μου. Αυτά είναι ο λίγος.
Συμπυκνώνουν, είχαμε και ένα έξτρα. Συμπυκνώνουν γενικότερα την εμπειρία του Τυρνάβου ενός μικρού παιδιού. Με ένα πολύ καλό τρόπο. Και το βουνό γύρω από τον Τύρναβο, αυτό ήταν κάπως σαν όριο ή καλλιεργούσε την περιέργεια για το τι υπάρχει πιο πέρα?
Θα σου πω. Τα βουνά που περικλίνουν τον Τύρναβο εκεί ήταν ένα όριο από παλιά. Ήταν τα σύνορα με την Τουρκία πριν απελευθερωθεί. Πριν την απελευθέρωση της Ελασσόνας,
ας πούμε. Το 1881.
Δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς.
Τότε έγινε προσάρτηση, η απελευθέρωση, και εγώ δεν ξέρω.
Όχι, η Ελασσόνα αργότερα.
Πιο μετά.
Ήταν τα σύνορα, δηλαδή από το Λουσφάκι, από τη Μελούνα και πάνω, ήταν η Τουρκία. Ο Τύρναβος ήταν Ελλάδα, ας πούμε. Από εκεί και πάνω ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μάλιστα τι γίνεται. Ακόμα υπάρχουν έτσι φυλάκια, κορυφογραμμή. Υπάρχει τελωνείο τουρκικό, νομίζω ήταν αυτό. Οπότε εγώ ως πιτσιρικάς, πολύ μικρός βεβαίως, επειδή ήξερα αυτό το πράγμα, ότι εκεί ήταν τα σύνορα, και επειδή εκείνη την εποχή πάλι είχαμε διαμάχη με την Τουρκία για την Κύπρο, αφού λέγανε οι εφημερίδες ότι μπορεί να γίνει πόλεμος και τέτοια.
Αυτά παίζουν γενικά.
Ναι, είχα φοβηθεί λοιπόν, συνδύασα αυτά τα δύο, ότι υπήρχε διαμάχη και ότι παλιά ήταν τα σύνορα εκεί πάνω. Και πολλές φορές που όταν κοιμόμουν έβλεπα εφιάλτη, έβλεπα τους Τούρκους, υποτίθεται, που ήταν πάνω στη Μελούνα και τους έβλεπα με τα... Αυτά που φοράνε τα κόκκινα, τα φέσαι, ας πούμε, έβλεπα που γυαλίζανε τα σπαθιά και τα καθαρίζανε τα όπλα και ετοιμάζονταν να κατεβούν στον Τύρναβο να μας φάξουν.
Δεν ξέρω αν είναι πιο...
Για αρκετό καιρό τα έβλεπα.
Δεν ξέρω αν είναι πιο τρομακτικό το όνειρο ή η ποιητικότητα που έβλεπες να συμβαίνει όλο αυτό. Και... Όταν έφυγες από τον Τύρναβο, τι ένιωσες ότι αφήνεις πίσω σου?
Τι ένιωσα ότι αφήνω πίσω μου? Πάνω απ' όλα τους γονείς. Οι φίλοι μου είχαν σκορπίσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα τι γίνεται? Ξέρεις, ο Τύρναβος έχει την ατυχία, όπως και άλλες κομοπόλεις, να είναι πολύ κοντά στη Λάρισα, σε μια μεγάλη πόλη. Όπως συμβαίνει και με το σύμπαν, μια μεγάλη πόλη λειτουργεί σαν μαύρη τρύπα που καταπίνει όλη την ενέργεια. Mm. Και έτσι οι κομοπόλεις γύρω από τη μεγάλη πόλη, δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ας πούμε κάποιος, θυμάμαι τα περισσότερα παιδιά, αν ήθελαν να διασκεδάσουν, κατεβαίναν Λάρισα. Αν ήθελε ο κόσμος να ψωνίσει, κατεβαίναν Λάρισα να ψωνίσουν. Και έτσι αυτές οι πόλεις και ο Τύρναβος έχει μία μοντάδα, θα έλεγα, και μία, ξέρω εγώ.
Ναι.
Μπορεί κάποιος να βαλτώσει εκεί πέρα.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας και το βλέπουμε όσο γερνάει και περισσότερο ο πληθυσμός και περισσότερο να ρημάζουν δυστυχώς οι
μικρότερες πόλεις.
Αλλά ναι, εντάξει, έχει αυτό το καλό. Και έχει και ζωή και γίνονται και πράγματα και ο Δήμος είναι αρκετά δραστήριος.
Ναι.
Και εσύ όταν γύρισες εκεί πέρα και διαπίστωσες ότι ίσως δεν ανήκεις και τόσο ή
ναι,
είσαι από τους νέους που θα πάνε στη Λάρισα ή τέλος πάντων θα κάνουν το δικό τους ταξίδι. Έγραψε όμως τον Πεχλιβάνη, που η ιστορία του Πεχλιβάνη είναι, τη βρίσκω εξαιρετικά αστεία. Ναι, ίσως θέλεις να μας την πεις, γιατί εγώ την έχω ακούσει, αλλά ο κόσμος δεν την έχει ακούσει και θα έχει ενδιαφέρον έτσι λίγο να μας την πεις.
Ναι, ναι. Εντάξει, το λέω και λίγο τραβηγμένα για να γίνει έτσι πιο εντυπωσιακό, αλλά η ιστορία κατά κάποιο τρόπο είναι ότι έλειπα στο στρατό για 6 μήνες. Περίπου δεν είχα πάει στον Τύρναβο να δω τους δικούς μου και όταν επιτέλους πήρα μια άδεια, φτάνοντας προς το σπίτι, θεωρούσα ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός, δηλαδή που θα με δουν εκεί. Εντάξει, χαρήκανε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς για μένα εκείνη τη στιγμή βλέπανε ένα σύριαλ τότε, δηλαδή ήταν βραζιλιάνικο, μεξικάνικο, νομίζω κάτι τέτοιο. Λεγόταν Πακίτα. Και μετά από λίγο γύρισαν πάλι να δουν τη συνέχεια.
Έτσι
από τη σειρά. Οπότε εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα πόσο, ας πούμε, αρνητικά έτσι δυνατό εργαλείο είναι η τηλεόραση. Σκέφτηκα ότι οι γονείς μου και ο πατέρας μου κυρίως και η μάνα μου, αλλά σκέφτηκα τον πατέρα μου που για χρόνια πολλά έπωσε και κατσίκια, πρόβατα, είχε άλογα πάνω στην Κρανιά Ελασσόνα. Και οπότε ήταν μέσα στη φύση. Και πώς τώρα, τότε μάλλον, που γύρισα εγώ και βλέπανε
την τηλεόραση,
πώς είχε εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο από το κουτί αυτό. Οπότε έκανα μια νοητική επίκληση να κατεβεί ο αέρας, ο άνεμος από την Κρανιά, παρασέρνοντας τα χαλικάκια, αγκάθια, ξέρω, κλπ. Να περάσει κάτω από τις καραμάδες της πόρτας και ως παλαιστής, Πεχλιβάνης δηλαδή, να κάνει μια λαβή στον πατέρα μου, μήπως και τον συνεφέρει.
Έχω κι εγώ αντίστοιχες ιστορίες με τους δικούς μου γονείς. Και αυτό έχει λοιπόν μια γαλήνια ένταση έτσι, και έναν ευγενή παροξισμό, νομίζω. Είναι έτσι κάπως μπαρόκ και έχει και μια πιο λεπτεπίλεπτη υφή. Και αυτό μου φαίνεται σαν αίσθηση ότι είναι σαν να κες ένα ματσάκι από γαρίφαλο και αγριομάραθο μαζί το ματσάκι, γιατί είναι χωριστά. Λοιπόν, αυτό θέλω να ρωτήσω το πώς εγώ το βλέπω. Αυτό πώς σε επηρέασε στη μουσική που δεν κατονομάζεται ακριβώς. Αυτό είναι ο Τύρναβος, είναι το μεγάλο αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν κατονομάζεται αλλά υπάρχει, πώς αυτό το πράγμα διαμόρφωσε την αίσθησή σου αυτής της λεπτεπίλεπτης γαλήνιας έντασης και έγινε συνειδητά κάτι που εμφανίζεται πλέον μόνο του και μάλλον επιζητάτε πλέον από το κοινό?
Ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω. Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε όταν είμαστε παιδιά, επειδή ζούμε και δεν παρατηρούμε. Δεν παρατηρούμε τον εαυτό μας. Δεν κάνουμε αυτό παρατήρηση για να δούμε, ούτε το ψάχνουμε μέσα μας. σαν παιδί δεν θυμάμαι να έχω σκεφτεί κάτι σχετικό. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι, δεν ξέρω πόσο...
Ναι, πιστεύεις
όπως
ότι
πέρασε, δηλαδή,
υπάρχουν τραγούδια που δεν θα είχαν γραφτεί αν δεν είχε ζήσει στον Τύρναβο?
Ούτε αυτό το ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρω.
Δεν πειράζει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ίσα. Αυτό μου κάνει αρκετά θεσσαλικό. Αφήνεται στην τύχη, όπως έχει και η φύση με τον ίδιο τρόπο κάνει τα δικά της μαγικά. Έτσι ακριβώς επιδρά και στους ανθρώπους που έχουν ζήσει εκεί πέρα και είναι πολύ ωραίο. Με λίγες λακωνικές κουβέντες, φτάνοντας προς το κλείσιμο, τι θα έλεγες σε κάποιον που δεν ξέρει ότι είναι η εμπειρία του Τυρνάβου και κάποιος νέος μουσικός που έλεγε, θα σου έλεγε ότι θέλει να βρει τη δική του φωνή όπως τη βρήκες εσύ μέσα από όλα αυτά, τι θα έλεγες να κρατήσει από τον τόπο του? Πολύ δύσκολες ερωτήσεις έκανα, συγγνώμη.
Είναι πολύ ακαθόριστο το ζήτημα. Ναι. Αυτό που έχω να πω όσον αφορά το στίχο, γιατί όσον αφορά τη μουσική, προέρχεται από ένα πολύ αφηρημένο κόσμο η μουσική. Δεν μπορείς να πεις κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα επηρέασαν τα ακούσματα που είχα ζώντας στην περιοχή. Αυτό μάλιστα. Δηλαδή, οι γονείς μου ήταν από χωριά της περιοχής, επομένως άκουγα τα δημοτικά, που αποτέλεσε στην πορεία βασικό πυλώνα της αισθητικής μου. Γιατί μέσα από την αυτά μαζί με τα λαϊκά που άκουγα ως πιτσιρικάς στον Τύρναβο, μέσα από το ραδιόφωνο, ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες που με στήριξαν απέναντι στη σαβούρα που κυκλοφορούσε τότε επί Χούντας και μου έδωσαν αυτή την όποια αισθητική έχω αποκτήσει και σαν ακροατής και σαν δημιουργός. Άρα επηρέασε με κάποιο τρόπο ο τόπος μαζί με όσα γίνονταν εκείνη την εποχή και στη μουσική. Στο στίχο πολύ περισσότερο. Αλλά για να συμβεί αυτό όμως, για να συμβεί αυτό που θέλω να πω και στους υπόλοιπους που θέλουν να γίνουν έτσι δημιουργικοί κτλ., είναι ότι δεν αρκεί να ζεις κάπου, πρέπει να παρατηρείς. Mm. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το κλειδί για όλη την ιστορία. Και μάλιστα όσο πιο ασήμαντο είναι αυτό που παρατηρείς εσύ, αυτό που οι άλλοι δεν δίνουν καμιά σημασία, αυτή η παρατήρηση όταν καταγραφεί τίνει προς την ποίηση. Αν έχεις και κάποιο ταλέντο, συναντάς την ποίηση. Λοιπόν, άρα χρειάζονται τα μάτια ανοιχτά, πολύ ανοιχτά, για να παρατηρείς. Παρατηρητικότητα είναι το βασικό στοιχείο της δημιουργίας, κατ' εμέ.
Οπότε αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε και με πιο σύγχρονους όρους. Η συνταγή της επιτυχίας για το Θανάση Παπακοσταντίνου είναι η παρατηρητικότητα.
Ούτε συνταγή ούτε επιτυχία. Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Είναι σταυρωτής.
Ναι, έτσι είναι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το ανέδειξες αυτό μέσα από την κουβέντα μας, με έναν έτσι γλυκό, μεθυστικό, αλλά και παράλληλα κάπως άγριο τρόπο, όπως ακριβώς είναι και ο Τύρναβος. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah.
Μπακάλι σου βάτω μουρά κι είπα να σου τα κόψω. Αγκαθιά μ' αγγυλώσανε, μα ό,τι ναι θα τελειώσω. Εμένα κι αν μου τα αρνηθείς κι ως που να καμαρώσεις, θα'ρθεί ο άγριος κι ό,τι έχεις θα του δώσεις. Γι' αυτό λοιπόν τα καλή σου σε μένα να τα δώσεις. παραβλέψε τα λάθη μου και τα ελαττώματα μου. Κοίτα πως τρέμει η ανάσα μου και τα ακροδαχτύλα μου. Στο φως που τρέχει γρήγορα να ανέβεις γητεύτη μου, κι αν γέλας το κι αν τυφλωθώ θα είναι η αμοιβή μου. Στο φως να ανέβεις και να έρθεις, αυτή είναι η γιορτή μου.
Ξεχαστήκαμε με την κουβέντα και δεν έχουμε τόσο χρόνο, οπότε θα αναγκαστούμε έτσι να κάνουμε μια πιο σύντομη κουβέντα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά με την κυρία Παναγιώταρου, διευθύντρια του Αγροτικού Υνοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου. Έτσι, να πούμε λίγο για το τσίπουρο, γιατί μετά τη μουσική, και αυτό είναι προϋπόθεση για να περάσουμε καλά. Έτσι, κυρία Παναγιώτου. Αχ, Παναγιώτου, σας είπα Παναγιώταρου, συγγνώμη, Παναγιώτου.
Δεν πειράζει. Βεβαίως, μαζί με τη μουσική. Μουσική και οι μέρες το απαιτούν, αλλά και σε κάθε περίπτωση χρειάζονται και οι γεύσεις. Και οι γεύσεις σε αυτόν τον τόπο είναι πλούσιες και σε κρασί και σε αποστάγματα, όπως είναι το τσίπουρο Τυρνάβου.
Έτσι ακριβώς. Και τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το τσίπουρο Τυρνάβου?
Το τσίπουρο Τυρνάβου έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή έκειται στο γεγονός ότι η προδιαγραφή του είναι να 50 τουλάχιστον το 100 να προέρχεται από την ποικιλία Μοσχάτου Τυρνάβου. Η ποικιλία Μοσχάτου Τυρνάβου, ο συνεταιρισμός δούλεψε πάρα πολύ ερευνητικά με αυτό. Έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, αρωματικά, ουσίες που το κάνουν να ξεχωρίζει, και βέβαια πολλά από τα τσίπουρα, μεταξύ αυτών και του συνεταιρισμού Τυρνάβου, είναι μονοποικιλιακά, οπότε έχουμε έτσι όλο τον αρωματικό πλούτο που μπορεί να μας δώσει η ποικιλία μέσα από το μεγεθυτικό φακό της απόσταξης να ξεδιπλώνεται γευστικά και να το κάνει να ξεχωρίζει.
Πω, τι μας κάνετε τώρα, τα περιγράφετε πάρα πολύ απολαυστικά και πάρα πολύ θελκτικά. Είναι και μεσημεράκι τώρα, ένα τσίπουρο για τους ακροατές μας, να το πιούνε στην υγειά μας πραγματικά.
Και είναι, σας το εγγυώμαι.
Ναι. Η περίοδος των Καζανιών τι είναι?
Μέχρι το 1989 δεν επιτρεπόταν η εμφιάλωση και η παραγωγή του τσίπουρου. Όλη η παραγωγή αυτών των αποσταγμάτων γινόταν την περίοδο των Καζανιών, από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Από το 1989 και μετά, που επιτράπηκε η εμφιάλωση, έχουμε μπει σε ένα άλλο, κυρίως έχουμε μπει σε ένα άλλο τρόπο να παράγουμε και να διακινούμε το προϊόν. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζει να υπάρχει αυτή η περίοδος και αρκετοί αποσταγματοποιοί διήμεροι εκείνη την περίοδο βράζουν με τον παραδοσιακό τρόπο.
Και τα βασικά στάδια από το σταφύλι μέχρι την εμφιάλωση ποια είναι?
Όπως είπατε και εσείς, το βασικό είναι το σταφύλι. Όλα ξεκινάνε από τη γη, ξεκινάνε από τους ανθρώπους που δουλεύουν με τη γη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Από το σταφύλι λοιπόν παίρνουμε το κρασί, αυτό δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε για κρασί, και το υπόλοιμα, αυτό που περισσεύει, που είναι τα στέμφυλλα, αυτά είναι που αποστάζονται και αυτά είναι που δίνουν αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στο προϊόν αυτό. Και βέβαια, όπως σας είπα, και στην περίπτωση του μοσχάτου αυτό έχει μια ακόμα πιο μεγάλη αρωματική ένταση. Άρα λοιπόν το να παράγουμε τσίπουρο στο παρελθόν αλλά και σήμερα είναι ένα στοιχείο μιας κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή παίρνουμε το κρασί και από αυτό που περισσεύει το κάνουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Ένα προϊόν που είναι
εύγευστο,
όμορφο, συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των ανθρώπων,
έτσι.
Συνδεδεμένο με την παράδοση Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά προϊόντα πλέον που βγαίνουν σε αυτήν την κατηγορία του τσίπουρου. Δεν είναι μόνο το γνωστό τσίπουρο έτσι όπως το ξέρουμε. Εμείς εδώ στην περιοχή μας παράγουμε τσίπουρο γλυκάνισο. Στο συνεταιρισμό παράγουμε τσίπουρο με μαστίχα που είναι ένα καινούριο προϊόν. Παράγουμε τσίπουρο με κρόκο, παράγουμε τσίπουρο παλαιωμένο.
Πεντανόστιμα. Και όποιος επισκεφθεί τον Τίναβο θα πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσει αυτά. Φτάνοντας όμως προς το τέλος, θέλω να σας ρωτήσω έτσι να μας πείτε μια ιστορία που να εμπερικλεί όλη αυτή την εμπειρία και την απολαυστικότητα του Τριναύου και του σταφυλιού αυτής της γης. Και κάπως έτσι να το κάνουμε και σαν ευχή, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για κάτι άλλο. Οπότε μια ωραία ιστορία, μια ωραία ανάμνηση που έχετε.
Οι αναμνήσεις που έχουμε από το παρελθόν, γιατί εμείς στο συνεταιρισμό είμαστε ζωντανή παράδοση οι ίδιοι, γιατί όπως αναφέρατε και πριν είμαστε από το 1965, άρα ενσωματώνουμε την παράδοση. Αλλά σε ένα προσωπικό επίπεδο, εκείνη η ανάμνηση που έχω από το παρελθόν ήταν η μυρουδιά της πόλης, την περίοδο των καζανιών όπως αναφέρατε. Δηλαδή όλη η πόλη μύριζε.
Ναι.
Είχε μια απίστευτη μυρουδιά η οποία ήταν έτσι ξεσηκωτική.
Μακάρι, να είχαμε, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς και το χρόνο και να το μυρίσουμε, αλλά και να βρεθούμε σε αυτό. Δεν πειράζει, νομίζω ότι και έστω και λίγο ήταν αρκετό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς καλούμε τον κόσμο μέρες που είναι, ναι, γιατί ο Τυρναβός με τον Μπουρανί κορυφώνει.
Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Ναι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν, ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
Ο μεθυστής εξύπνησε, τρίβει τους οφθαλμούς του κίτρινων ήδεν ουρανών, γεμάτο πεταλούδες με το πηγούνι τες μετρά, φύσακια να χασμάται ως είδε και των ηλιών, φιλοσοφεί και λέει: Χριστέ μου να, Χριστέ μου να εγένετο. Ο ουρανός, ο ουρανός καράβι και ενέφε, και ενέφελε αρμενών. Τιμονήν το, τιμονήν το φεγγάρι. Καραβοκί, καραβοκί ρίσαν εμεί. Και ναυτές οι αστέρες.